You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Prije 7 dana smo izveštaju iz Bosne i Hercegovine saznali neke detalje o svirepom ubistvu dvojice policajaca u sarajevskom naselju Alipašino polje. Zato danas, evo na početku, Semra Duranović-Koso, koja nam redovno šalje izvještaje o izdvojenim događajima u Bosni i Hercegovini u posljednjih 7 dana, pitamo da li se istraga koja je uključila i sve sigurnosne izvore pomakla od početka.
Amire, lijep pozdrav tebi i slušateljima SBS radija. Nažalost, još nisu pronađene ubice u Sarajevu, a da vas podsjetim, ja sam prošli put izvještavala o mučkom ubistvu dvojice sarajevskih policajaca prije 10 dana. Ono što se za sada zna, to je činjenica da je kantonalni sud u Sarajevu donio rješenje kojim je određen jednomjesečni pritvor za Srećka Trifkovića zbog sumnje da se može dovesti u vezu sa ubistvom dvojice sarajevskih policajaca. Trifković je odranije poznat policiji, ali i pravosudnim organima s obzirom na to da je privođen i osuđivan zbog krađe vozila i iznuda. U međuvremenu 2. novembra održana je hitna sjednica Skupštine kantona Sarajevo na kojoj je jedina tačka dnevnog reda bila sigurnosna situacija u glavnom gradu Bosne i Hercegovine nakon ubistva dvojice policajaca. Prisutnim poslanicima obratio se policijski komesar Mevludin Halilović. On je naveo da je Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo zatražilo pomoć i od FBI-a u rješavanju slučaja ubistva dvojice policajaca u Sarajevu. Halilović je rekao da postoji zakonski okvir za djelovanje i viših institucija kada je riječ o krivičnim djelima organizovanog kriminala. Međutim, nije mogao odgovoriti na pitanje da li će slučaj ubistva dva policajca preuzeti i tužiteljstvo Bosne i Hercegovine. Evo dijela iz obraćanja policijskog komesara Mevludina Halilovića.
Državno tužilaštvo ima mehanizme da preduzima radnje dokazivanja i procesne radnje na prostor čitave Bosne i Hercegovine. Mi ovdje imamo situaciju da se zanemaruje činjenica da mi imamo izvršioce i sa područja ovih krivičnih djela, i sa područja drugog entiteta, i sa područja kantona Sarajevo.
Tokom rasprave poslanici iz Skupštine kantona Sarajevo postavili su brojna pitanja i premijeru kantona Sarajevo, ali i policijskom komesaru. I evo izdvojila sam pitanje, stav, odnosno mišljenje Zvonka Marića, poslanika Saveza za bolju budućnost u Skupštini kantona Sarajevo. Poslušajte njegovu izjavu.
Sama činjenica da je 49 ljudi identificirano, privedeno, odmah u prvom tonu su znači da su policajci njih jako dobro znali, znači oni su svi, imaju svoje dosije kriminalne i povratnici su učinjeni krivičnim djelom, sada je taj broj na 60. Šta, a zašto su oni na slobodi, u kućnom pritvoru? Da prestanu napokon sa takvim glupostima.
Izmjene krivičnog zakona na nivou federacije. Mi to ne možemo izmijeniti na nivou kantona, ali možemo inicirati.
Nakon višesatne rasprave, Skupština kantona Sarajevo je donijela niz kratkoročnih i dugoročnih zaključaka koji imaju za cilj poboljšanje sigurnosne situacije u kantonu Sarajevo. Poslanici su zaključili između ostalog da se svi izlazi iz kantona moraju pokriti videonadzorom, te da se postavi videonadzor u policijskim vozilima koji će biti smješten na retrovizoru i snimati situaciju ispred i u vozilu. Također, zatražena je dodatna oprema za sistem radioveza, zaštita radioveza, specijalne aplikacije, te da se uspostavi sistem za posebnu komunikaciju u kritičnim situacijama.
Hvala Semra, nadamo se da ćemo već u sljedećem tvom izvještaju imati bolju sliku o počiniocima ovog zločina. A sada bi da se vratim rezultatima posljednjih opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Također si Semra u prošlom izvještaju nakratko rekla o smjenama na rukovodećim položajima, ali i mogućnostima za koalicije. Ove smjene jesu došle kao hitne akcije koje su se i očekivale. Međutim, sembra ono što po svemu sudeći možemo očekivati jeste i dug period da se ugovore i zažive neophodne stranačke koalicije kako bi institucije vlasti u novom sazivu prodisale punim plućima.
Pa čini se, Amire, da nam predstoji jedna duga politička kriza kada je riječ o formiranju vlasti i u federaciji i općenito na nivou države. Naime, članovi Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine održali su sjednicu 31. oktobra. Oni su se složili da trebaju donijeti podzakonski akt kojim će biti regulisano popunjavanje Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija će podzakonski akt o tom pitanju donijeti tek nakon potvrde rezultata izbora. To bi trebalo biti u novembru, tačnije krajem novembra, a s obzirom na to da je i za 22. novembar već zakazana konstituirajuća sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Ovaj podzakonski akt se treba odnositi na to da li će biti prihvaćen nacrt odluke prema kojoj bi presuda u slučaju Božo Ljubić bila riješena na način da kod popunjavanja Doma naroda mandati budu raspodijeljeni uz princip da će iz svakog kantona biti delegirani najmanje jedan Bošnjak, Hrvat i Srbin ukoliko je izabrano u kantonalnu skupštinu, dok druga varijanta taj princip izostavlja. Također, akt mora definisati i dilemu o tome na osnovu kojeg popisa stanovništva će biti vršeno provođenje izbornih rezultata, onog iz 1991. ili ovog posljednjeg iz 2013. godine.
Da, Semra, čitao sam o tome, a vidim da je u tome i lako uočljiv novi kamen spoticanja, oko koga je i dosta mišljenja i diskusija, da nam pojasniš nastalu situaciju i stavove i možda ako raspolažeš kako na sve reaguje OHR.
Amire, kada se na ovoj sjednici Centralne izborne komisije govorilo o tome koji popis stanovništva će se primjenjivati, članovi izborne komisije su iznijeli različita gledišta. Naime, članovi Suadar Nautović i Ahmet Šantić su za primjenu popisa iz 1991. godine, dok su Stjepan Mikić, Novak Božičković i Vlado Rogić, ali i Irena Hadžiabdić za popis iz 2013. godine. Predsjednik Centralne izborne komisije Branko Petrić je rekao da je on za opciju da se primjenjuje i popis iz 1991. i popis iz 2013. godine. Ustavni sud Bosne i Hercegovine bi ubrzo trebao donijeti odluku o zahtjevu za ocjenu ustavnosti odredbi Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, a koje je podnijela članica kolegija predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Borjana Krišto. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je ranije, podsjećam, po identičnoj apelaciji Bože Ljubića osporio odredbe izbornog zakona Bosne i Hercegovine, zbog čega se kompletna država dovela u konfuznu situaciju kada je riječ o implementaciji rezultata izbora. Amire, što se tiče popisa, Ured visokog predstavnika Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovine je više puta izjavio da se mora primijeniti Ustav Federacije Bosne i Hercegovine. Ovaj stav iznesen je i u dopisu koji je OHR dostavio Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine u vezi sa predmetom Krišto, to je saopćeno iz Ureda visokog predstavnika. Inače, moram reći da je HDZ Bosne i Hercegovine je za također popis iz 2013. godine, međutim Bošnjaci, odnosno stranke iz Federacije Bosne i Hercegovine u kojoj su većina Bošnjaci, smatraju da je relevantan popis iz 1991. godine. Rekla sam već, Amire, očito da ćemo imati i dalje krizu kod uspostavljanja vlasti u Bosni i Hercegovini upravo zbog ove situacije koja je jednostavno nametnuta nakon odluke Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. A predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da će ova stranka novo izabranoj predsjednici Republike Srpske Željki Cvijanović predložiti Radovana Viškovića za mandatara za sastav nove vlade Republike Srpske. Višković dolazi iz vladajuće partije, odnosno iz SNSD-a. I ono što je bitno da Višković osim političkog staža kroz tri mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske ima i značajno iskustvo iz privrede. Kako je kazao Milorad Dodik, Višković je izvršni sekretar za saobraćaj u miličkoj kompaniji Boksit. 30. oktobra granični prelaz Maljevac kod Velike Kladuše deblokiran je nakon 7 dana. Više od 350 migranata i izbjeglica koji su punih 7 dana boravili u improvizovanom šatorskom naselju na ovom prelazu u poslijepodnevnim satima tog 30. oktobra izmješteno je u halu Miral u Velikoj Kladuši. Ovo je rezultat dogovora premijera Unsko-sanskog kantona Mustafe Ružnića i policijskog komesara Muje Koričića sa predstavnicima Udruženja privrednika Unsko-sanskog kantona i Međunarodne organizacije za migracije. I za kraj još jedna informacija, poznati sarajevski advokat Fahrija Karkin preminuo je 1. novembra u Sarajevu u 71. godini. Karkin je bio jedan od najpoznatijih advokata u bosansko-hercegovačkom pravosuđu koji je radio na najvećim slučajevima. Branio je počinitelje najtežih zločina, imao osuđenike na smrt, ali i sam se našao na optuženičkoj klupi. Kolege su ga zbog slučajeva na kojima je radio zvali đavolji advokat. Dženaza advokatu Karkinu je obavljena na gradskom groblju Bare 3. novembra gdje je i obavljen ukop. I eto, toliko ovoga puta iz glavnog grada Bosne i Hercegovine. Amire, još jednom srdačne pozdrave vam iz Sarajeva, šalje Semra Duranović-Koso. Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.